că vorbește, ne-am obișnuit deja, dar se amuză și se bucură foarte mult pentru că, iată, în studioul urban de aici, de la Radio România Cultural, este din nou invitat scriitorul Radu Paraschivescu. Bine ați revenit la noi!
Bine v-am regăsit pentru a nu știu câta oară!
Ne bucurăm de fiecare dată, mai ales că avem motive serioase. Iată, lansați o nouă carte la Gaudeamus, Cartea Râsului și a Cercetării, un volum despre care trebuie să mărturisesc că a alimentat cumva ceea ce cred că e partea frumoasă a meseriei noastre, aceea că poți să citești cărțile un pic înainte să ajungă ele în librării, tragi așa cu ochiul în bucătăria autorului. Și zilele trecute, pentru că evident că râdeam destul de sonor în pagină, m-a întrebat cineva despre ce este ultima carte a lui Radu Paraschivescu. Și spontan m-am întors și am răspuns că este despre media literacy, despre felul în care distingem între conținuturi și surse.
Da, ați spus bine. Este și despre asta, este și despre impostură și despre uzurparea de competențe, care este unul dintre sporturile exact. Cu acoperire planetară.
Și cei cu performanță care, foarte
sigur,
bine
reprezentată.
Sigur,
și cu recorduri, da. Cu ștachete ambițioase. Cei care credeau cumva că numai la noi sunt șarlatani și panglicari și escroci, au ocazia, deschizând cartea asta, să se convingă că există și prin alte părți și că majoritatea acestor escroci pozează în cercetători, în oameni avizați, în oameni competenți, stăpâni pe mijloace și pe meseria lor, și care nu fac decât să pună în circulație anomalii, aberații, trăznăi, în cel mai bun caz, care, sigur, luate ca fapt literar, pot stârni râsul, pot descreți frunți, pot funcționa pe post de creme antirid. În momentul în care însă te gândești că există oameni care iau în serios așa ceva, situația devine tristă. Pentru că oamenii care iau așa ceva în serios sunt de obicei oameni în situații limită, sunt oameni disperați, sunt oameni săraci și sunt oameni proști, să nu ne ascundem, să ne ferim de cuvântul ăsta. E o carte care n-are nimic cunderian în afara micului clan de din titlu. E o carte cu un subtitlu un pic mai păstos, și anume ce se întâmplă cu creierul dacă înveți cuvinte noi în timp ce faci sex.
Abia aștept lung. Să ajungem, da, și la da. Punctul acesta, mai ales că noi, fiind o emisiune și un post de nișă, am promis producătoarelor mele că voi face audiență, așa că...
Da, da. Bun, o să mă feresc să dau detalii picantisime. Ceva se întâmplă, e bine de știut.
Da.
Așa, bun, sigur, depindești de cuvânt și depindești de creier. Și cred că depindești de sex până la urmă. Da, e o carte în doi timpi. Cu o parte românească, ea se numește Chipul Românesc al Imposturii, și o parte internațională care se cheamă Rătăceri Planetare.
E vorba și despre sincronicitate, iată, într-un da. Fel suntem perfect acordați și racordați, aș spune, la ce se întâmplă în lume din acest punct de vedere. Ca să trecem în picanteriile lexicale, știu eu, ce este un șarlavraci pentru cei care ne ascultă acum?
Da, e un cuvânt scornit, evident, e o intersecție lexicală între șarlatan și vraci, o subspecie a vindecătorului de TV, a acelui guru televizual pe care îl vedem, pe care îl auzim, pe care nu-l putem evita și pe care, când credem că l-am expediat de la un post, îl vedem răsărind la alt post, undeva mai jos pe scală. De obicei aici avem una dintre întrupările simple ale imposturii. Este impostorul care făgăduiește. Ce făgăduiește? Lecuirea.
Tot, da.
Prin ce? Prin tot felul de mijloace, de pildă mestecând praf de rocă, înghițind o licoare dintr-o sticluță care pare de undeva de pe vremea Catenei de Medici, prafuri, promițând prafuri care te vindecă de cocoașă, de hepatită, de cancer,
te transformă
de pistrui,
cu totul până la urmă, te fac mai
te
înalt, mai frumos, mai deștept,
domn,
da.
Exact, te melancolizează dacă ești prea vesel, îți lărgește umerii, îți rezolvă platfusul. Deci sunt pilule și prafuri și licori care fac orice și există oameni dispuși să vină și să adeverească lucrul ăsta, să spună, da, așa e, și eu am luat nu știu ce pulbere și am slăbit 18 kg într-o săptămână. Asta e foarte grav. Dacă se întâmplă așa ceva, eu nu reușesc să slăbesc un kilogram într-o lună. Dacă se întâmplă așa ceva, trebuie, dacă ai timp să mai mergi la medic, trebuie să te duci repede.
Da.
Și să vezi și să constați, făcând un calcul simplu, că dacă slăbești 18 kg într-o săptămână, într-o lună și ceva, dispar cu desăvârșire de pe fața pământului, ceea ce nu e neapărat.
Poate că nu e de dorit, exact, da.
Asta e.
Mi s-a părut savuroasă și vizita în coliba unchiului Spam, care este un secesionist într-adevăr cu, cu un apetit nelimitat.
Exact, da. Și acolo, iarăși, apare această inflație a vindecătorilor, a oamenilor care îți promit pe internet. Ei sunt prietenoși în general, se adresează foarte familiar și te asigură că dacă deschizi nu știu ce carte sau deschizi nu știu ce rețetă, să-i spunem așa, înveți swahili în 3 zile cu tot cu gesticulație, că dacă îi dai și câinelui tău să inhaleze nu știu ce praf, el va deveni interpret internațional la conferință pentru că va ști toate limbile pământului. Sunt tot felul de energizante, fantom, tot felul de pastile miraculoase. În orice caz, e un trafic cu iluzii și cu miracole. Făcut chipurile în folos, în realitate, în paguba candizilor. Sunt foarte mulți candizi. Deci, Dorin Tudoran avea o vorbă la care mă întorc întotdeauna. Habar n-aveți câți oameni abia așteaptă să se lase prostiți. Cam despre asta este și cartea asta.
E și despre vanitate, pentru că este. Dincolo de candoarea aceasta alimentată fără discuție de ignoranță, care e baza piramidei ei, cumva, mi se pare că este și despre vanitate în toate straturile ei semantice, inclusiv cele anglo.
Da, 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 da. Da, și aici cred că joacă un pic și dorința anumitor oameni de a se ipostazia în întrupări providențiale, în arătări mesianice, oameni care vindecă, oameni care se ivesc și câteodată nici nu nevoie să atingă, privesc și oferă, livrează ceva și brusc populația din jur se însănătoșește. Astea sunt lucruri periculoase. Bun, ele compun doar una dintre fațetele imposturii, dar e o fațetă urâtă și a cărei contemplare duce la efecte neplăcute. Există și șarlatania universitară, să nu uităm, ea are
mi s-a părut
prezența
foarte
apăsate la noi.
Foarte simpatic, dincolo de cea documentată la noi, să spunem, și există multe trimiteri în această carte, inclusiv, știu eu, spre cartea Emiliei Șercan sau spre situații concrete, nu, care, știu eu, reclamă atenția noastră în aceste domenii, dar mi se pare că în sursele acelea mereu citate și vehiculate, întotdeauna există cercetători britanici de la Tübingen. Acestea sunt cele două zone cumva preferate.
Da. Și cred că sunt două zone preferate pentru că ele de fapt sunt simboluri ale seriozității.
Exact. Îi fez oxfordiene,
da,
așa.
Universitățile britanice sunt printre cele mai acreditate, printre cele mai serioase, da? Tübingen nu e un loc oarecare.
Da.
Este un loc unde se petrece o activitate de cercetare intensă și autentică, da? Lângă ei mai apar și cercetători din Japonia, și din America, și din Suedia. Sunt oameni care deslușesc accentul pisicilor. Sunt oameni care te asigură că dacă bărbat fiind te uiți la pieptul femeilor, îți prelungești viața, ceea ce trebuie să fie o veste nemaipomenită pentru partea bărbătească a planetei. Sunt oameni care te asigură că în urma unor cercetări asidue bondarii pot fi convinși sau pot fi învățați să marcheze goluri ca fotbaliștii. Nu știu de ce lucrul ăsta nu e posibil cu fotbaliștii, că sunt fotbaliști care nu marchează, deși ar trebui să o facă, sunt plătiți pentru asta. În schimb, insectele marchează. Și așa mai departe, că afli tot felul de lucruri. Afli lucruri contrariante și care îți răstoarnă valorile și lumea, da? Afli că dacă mănânci ciocolată, slăbești și scade glicemia.
Că pe mine și cea cu harta pistruilor și numărul cărților citite m-a îngrijorat serios.
Da. Să știți că e inventată de mine. Am făcut un test în articolul acela, am scris trei povești adevărate și pe trei le-am scornit eu.
De altfel și comentariile de fiecare dată sunt.
Arătând că e foarte simplu să faci așa, până la urmă. Nici nu trebuie să ai un halat și un laborator și să pozezi în ceva. E suficient să-ți lași un pic mintea să zburde.
Ca să nu spunem că orice segment de public are slăbiciunile lui și aceea cu raportul dintre circumferința taliei unei femei și calitatea luminii din camera în care doarme, destul de periculos.
Da. Avem, fiecare dintre noi la editură am făcut mici teste, am provocat sigur și un seism în departamentele cu populație feminină, pentru că sunt acolo niște cercetări mai puțin avoabile la emisiunea asta, care nu e chiar nocturnă, dar acolo fiecare dintre cei care le-am citit sau le-am arătat fragmente din carte a avut o preferință. Unuia i-a plăcut povestea cu ora la care te culci Deci dacă te culci de vreme, ești bătut în cap, ești prost. Dacă te culci târziu, ești neapărat inteligent. Dacă te culci târziu și te scoli de vreme, ești complicat. Asta e concluzia. Altuia a plăcut povestea cu vinul roșu, care echivalează cu mersul la sală. Acum, fiecare depinde ce
obiceiuri are. Cafeaua și ciocolata sunt favoritele mele.
Da. Ele sunt lozuri câștigătoare în orice împrejurare.
Absolut, da. Dincolo de asta, dacă e să trecem pe acest palier al învelișului, nu, care e captivant în toate cărțile de acest tip pe care le-ați scris, sunt mixaje aici de John Keats și de Fleetwood Mac, de Lady Bracknell și de Dolly Parton. Cum navigați pe mări atât de eclectice și de periculoase, că trec broaștele lui Aristofan pe sub ele continuu?
Da, nu știu ce spun cercetătorii pe acest tip de patinaj.
Probabil un grup de britanici,
da,
să vă opriți.
O să mă duc să mă închiriez, să mă propun la un moment dat spre studiu. Îmi place să fac naveta asta între lumi, între epoci, între spații. De altfel, cartea asta începe cu un plonjon în trecut, de pe vremea când...
Mai 68,
în anii 60-68, când Giliola Cinquetti făcea ravagii la San Remo, și nu numai la San Remo, și noi o vedeam, eu cel puțin o vedeam la un televizor alb-negru mic, vai de mama lui, și eram fascinat și de sonoritatea cuvintelor și de privirea Giliolei Cinquetti, care nu știu că era o frumusețe, unii zic că da, alții zic că nu, dar mie mi se părea o ofertă atât de îmbietoare, mie unui copil de 7-8 ani, auzind-o cum cânta la Pioggia, sau cartea, sau piesa despre care vorbesc în carte, Caro Bebe, încât am simțit nevoia să pun un pilon acolo, în anii 60, nu întâmplător, pentru că tot în anii 60 înflorește pasiunea pentru chimia Elenei Ceaușescu. Și mi s-a părut un moment de o sincronizare bună. Pe de o parte, un cântec, nu întâmplător e vorba de cântecul ăla, pentru că el a fost tradus, adaptat în limba română sub titlul Savanții, neavând nimic ideologic și nimic omagial la adresa Elenei Ceaușescu, dar a fost o întâmplare veselă. Că exact în perioada în care Elena Ceaușescu se pregătea de un doctorat fraudulos, evident, Flavia Burev dădea text unei piese cântate inițial de Giliola Cinquetti la San Remo și aduse apoi de Margareta Păstlaru la noi sub titlul Savanții. Și de acolo a început.
Și descrierea clipului este absolut savuroasă. Da,
da, era perioada, sau mă rog, începea perioada, da, în care cântăreții noștri de muzică ușoară fructificau infrastructura. Unul se plimba cu metrou, altul era șofer la ONT, altul stătea pe Macara și cânta despre Macarale. Deci era perioada aceea.
Toate cuceririle erau cumva, mm-hmm, și în general personajul cercetătorului era și el foarte romanțios,
da, sigur,
pus,
sigur,
în pagină vizuală.
Da, era pe de o parte idealizat, pe de altă parte îi se făcea un portret de împătimit liric.
Da.
De om care moare pe meseria lui acolo, care stoarce creierii, care ține să nu fie văzut.
Forțează limita interioară și exterioară.
Cuvenită, o frontieră. Are cearcănele, da, cuvenite, da, și la un moment dat livrează ceva absolut epocal.
Ca să mai mergem câțiva ani așa spre actualitate, mă gândeam că vorbim la un moment dat de izolare și de suficiență. Sunt aceste două cercuri cu demarcație foarte fină, de altfel. Vorbeam de Lady Bracknell mai devreme, mm-hmm. Lady Bracknell, care nici nu știe unde este Victoria Station, nu, da, trăitoare, da, da, fiind în Londra. Pe de altă parte, vorbiți la un moment dat despre Ishiguro și despre izolarea lui voită, mm-hmm, de lume, ca să nu se lase infestat cumva de tot ce se întâmplă în exterior. Și vorbim despre scriitorii de vocație, cei din penitenciare, care nu sunt nici Lady Bracknell și nici Ishiguro, dar se simt din amândouă straturile, dar da, ba chiar probabil că i-ar pune la zid
absolut,
cu mare...
Da, ar deplânge, da, rețeta Ishiguro, de pildă, adică la ce bun să te izolezi ca să scrii ce? Ca să scrii ceva despre un majordom care nici el nu știa pe ce lume ești, care avea nostalgii nepotrivite și devotament nepotrivit și care nu știa nimic despre istorie. Asta nemai răspunzând la telefon, nemai ieșind la o bere, nemai ieșind la un sushi sau la ceilalți japonezii, bon, ci stând pur și simplu și scrind. Vine în contradicție cu setul lor de valori, de, cum ați spus, autori de importanță culturală, care stau pe revistă de cancan câte 5 ore pe zi, vorbesc la telefonul mobil sau la smartphone alte 5 ore pe zi și reușesc să producă volume care le asigură o eliberare timpurie din închisoare, scriind torențial. Deci scriind în detenție mult mai mult decât ar putea scrie alții în libertate și în orice caz scriind mult mai mult decât au citit la viața lor. Astea sunt paradoxurile detenției într-un spațiu guvernat de niște reguli care în mod normal nu te-ar face atât de rodnic. Da? Adică în momentul când intri într-o închisoare, cred că ai niște apăsăți, ar trebui să le ai. Cred că se cască pământul sub tine, cred că treci prin niște crize, prin niște cumpene și nu cred că poți scrie 10 cărți în 3 luni.
De ce? E o literatură catartică.
E științifică, da. Nu e catartică. Trebuie să fie și mai greu că e științifică, dar să știți și asta scriu în carte. Unul dintre oamenii care au ieșit pentru că au scris a știut că trebuie ca lucrarea aia să fie lucrare științifică. Așa că a adăugat cuvântul științific la titlu. Undeva l-a pus în titlu, căzând ca nu ca în perete firește, dar a interiorizat bine condiția eliberării timpurii. Trebuie să scrii cărți cu conținut științific. Chiar dacă ele se ocupă de, știu eu, bolovani sau de piatra la rinichi sau de mingile de volei, dacă scrii științific în titlu, e ok. Deci pescărușul lui Cehov, dacă are un științific la coadă și este pescăruș științific, este o lucrare de cercetare.
Dincolo de asta, așa cum spuneți și pe coperta a patra și de aceea m-am și dus în zona aceasta, cumva cartea este și o cercetare mediatică, sociologică, antropologică aproape, aș spune foarte serioasă, nu? Pentru că dincolo de toate aceste conținuturi, unele dintre ele abracadabrante, care iată zboară prin eter și nu numai și de care ne agățăm cu disperare, stă nevoia aceasta de a te agăța de ceva, de a crede că ești special scriind un torent de cărți, într-adevăr,
da.
De a te elibera, știu eu, de orice critică până la urmă care vine spre tine prin faptul că ești prolific literar.
Da.
Sunt niște isterii publice aici.
Sunt și mai sunt și niște forme de a te iluziona și autoiluziona că prezența ta e necesară, că lași ceva în urmă, nu lași numai niște fonduri ascunse undeva și o vilă pe malul mării, ci lași o dâră în cercetare, dacă nu în literatură, și e de subliniat contribuția surselor mediatice.
Absolut.
Și a ziarelor dispuse să preia toate năstrușniciile. Adică m-am uitat, n-am făcut o inventariere exactă, dar Daily Mail, de pildă, pare gata să creadă orice și să publice, dacă nu să creadă orice, ca să publice, să pună în circulație toate trăznăile, toate șarlataniile.
Care cu ghilimele noastre de rigoare fac audiență.
Fac audiență, da. E adevărat, însă iarăși te aștepți ca din partea aia de Europa să vină un aer oarecum serios. E, not anymore, cum zic chiar ei.
Tabloidizarea, da, până la urmă, e un fenomen de masă și este global, da, cum foarte bine ați spus, rătăcirile sunt planetare până
absolut,
la urmă.
Absolut, am văzut și aiurel din Letonia și aiurel din Germania, Tübingen sau din alte părți, din Italia, din Suedia, văd oameni dispuși să facă studii aprofundate despre gradul de afecțiune animală în relație cu omul. E mai tare pisica în iubire sau e mai tare câinele? Să-mi aduceam aminte de întrebările pe care le primeam noi. Pe cine iubești tu mai mult? Pe mama sau pe tata?
Da,
asta era una din primele cazne ale copilării.
Urmată de ce vrei să te faci când o să fii mare.
Da, și de dată nu știi să spui și o poezie. Sau precedată.
Da.
Cam așa și aici. E despre impostură și despre, țin la sintagma asta, uzurparea competențelor. Asta se întâmplă. Adică în momentul în care un om care a făcut, nu știu, construcții de mașini, devine guru și îți prezintă loțiuni de prevenire a îmbătrânirii sau de combatere a reumatismului, e cazul să cazi pe gânduri. Da? Și ăștia sunt foarte mulți. Și nimeni nu le spune nimic, ei umblă liber, televiziunile îi primesc, anumite televiziuni îi primesc cu brațele deschise, ce ne au stă și se miră, dacă vede lucrurile astea, nu știu dacă le vede, și, repet, a existat o... S-ar putea să fi fost niște proteste la adresa unora dintre ei și atunci posturile relativ importante pe care le-au făcut vânt, dar au existat imediat alte posturi care au spus
preluat.
Mulțumesc și au preluat.
Da. Citeam un studiu, dacă tot așa. Suntem la acest capitol, al unei cercetătoare americane care spunea, din care am aflat de altfel că fac parte dintre ultimele generații care au avut o copilărie liberă și non-tehnologică și o maturitate tehnologizată. E și aceasta o problemă? Faptul că, iată, la un moment dat suntem generații după generații după generații care nimeresc în acest mare flux mediatic din ce în ce mai complicat de la o zi la alta și în mod clar nu navigăm bine, nu ne educăm în timp real?
Asta e o problemă. Ca să folosesc expresia unei cunoștințe, el, când era întrebat în legătură cu o îngrijorare tehnică sau de altă natură, spunea: sunt prea bătrân ca să mai pese. Sunt tentat să spun și eu la fel, deși nu e un răspuns înțelept, dar sunt probleme și sunt capcane aici. Adică asediul ăsta al tehnicii și al tehnologiei pe de o parte. Izolarea noastră, pe măsură ce ne autosugestionăm că de fapt nu ne izolăm, că ne deschidem, da, ăsta e un semn de pericol și un semn de derivă. Leg și studiul ăsta și ce spuneți dumneavoastră de felul în care văd tot mai mulți oameni prin localuri, de pildă, necomunicând între ei, comunicând fiecare cu aparatul pe care îl are în față.
Sunt și acele semne, nu avem Wi-Fi.
Da, da. Fiecare pare cufundat în lume și convins că de fapt comunică. El se livrează singur autismului, da? Pare să se bucure și astfel vezi mese în orașe îmbietoare, în orașe calde, în orașe cu puls, unde poți să faci tot felul de lucruri și unde oamenii ăștia ies împreună la masă.
Deci vezi, dar cinci nu vorbesc între ei. Da.
Fiecare cu mini-lumea lui, cu mini-versul lui și cu butoanele lui. Dacă astea sunt cuceririle și dacă asta ne așteaptă, eu mulțumesc lui Dumnezeu că încă am telefon cu butoane.
De
pot să-l prezint.
Îmi aduc aminte că Ioana Vădani, săptămâna trecută, stând pe același scaun pe care stați dumneavoastră acum, a spus un lucru care m-a cutremurat, care este cât se poate de real și în perfect acord cu ceea ce spuneți acum. Oricine are un telefon mobil, până la urmă, poate deveni sursă.
Da, sigur, da? sigur.
Poate prezenta medicația pe care știu eu o ia, diverse tratamente, diverse cucerire ale științei, studiul despre care vorbeam eu mai devreme, cu acea copilărie a mea non-tehnologizată, toate pot fi surse de informație până la urmă.
Absolut. Absolut, da, adică nu ni se pare în continuare că asta e calea și că ăsta e progresul și că în felul ăsta vom atinge alte piscuri peste 5 ani, 15 ani, 20 de ani. E posibil și chiar probabil să fie așa, însă niciuna dintre cuceririle astea nu vine fără efecte secundare. Sigur că dacă te uiți în urmă acum 30-40 de ani, nu te-ai pomeni sintagma telefon mobil pentru că râdea lumea de tine, deveneai internabil, erai încă la nivel de Xerox, da? Existau internet, lucruri de genul ăsta. Ar fi părut niște anomalii și ar fi părut niște pericole. De fapt, ele au și fost tratate, unele dintre ele, drept pericole.
Așa și începe cartea dumneavoastră până la urmă, despre ce vom cuceri, când vom cuceri. Exact. Eu mi-aduc aminte că am prins acea perioadă în care ni se cerea în primii ani de școală să desenăm lumea din anii 2000. Cum va arăta lumea în anii 2000.
Da. Ar fi interesant de revizitat acum, de văzut desenele alea, în ce măsură ele corespund.
Da.
E un vălmășag aici și deliciile se combină cu supliciile. Cam așa cred că a fost în istorie tot timpul.
După acest interludiu foarte legat de știrile lui Alain de Botton și nu numai despre care am vorbit mai ceva mai de mult, trecem la o parte foarte serioasă a cărții. Învățarea de cuvinte noi activează aceleași zone ale creierului ca sexul și drogurile. Să te mai miri, scrieți dumneavoastră în carte, că există printre noi atâția șoareci de bibliotecă și fanatici ai jocului de Scrabble. Cât de important... Cât de important este până la urmă ca, știu eu, acest tip de informație care e gravă. E foarte grav ce vorbeam mai devreme, dincolo de faptul că ne amuzăm, să fie îmbrăcat în haina aceasta care face totuși doctoria amară foarte ușor de înghițit, permeabilă cumva prin faptul că inclusiv cei care sunt ținte ale acestor șarlatanii probabil că se vor amuza în aceste pagini și vor rememora sau nu faptul că au fost ținte ale ei.
Că sunt, că se vor amuza, sper și eu, nu știu dacă se vor recunoaște. Și dacă se vor recunoaște, nu știu dacă vor avea onestitatea să spună, am fost și eu. Deci printre fazanii despre care e vorba aici, m-am numărat și eu, așa, singur la oglindă, sunt gata să o mărturisesc.
E un portret destul de dur.
Este dur.
O lumină frustă.
E adevărat, da. Aici mai trebuie spus un lucru. Studiile acestea, preluate așa de presă, au titluri foarte picante. Există, sigur, asta e un magnet, e o formă de captație. Ai un titlu spectaculos, un titlu care îți spune un lucru năpraznic. Demonstrația de după nu e la fel de... nu e la nivelul titlului, la înălțimea titlului. Ți se prezintă niște lucruri, s-au făcut niște pași, s-au făcut niște studii. Rezultatele pot fi. Deci există această cheie a prezumtivului... care circulă și prin codul nostru penal. Poate constitui infracțiune, nu știu ce, dacă dai cu toporul în cap cuiva, poate constitui infracțiune în funcție de marca toporului și de tăria craniului.
Da, exact, da. Da. Da, probabil că dacă ar fi oricum, cum foarte bine spuneți, în carte împachetat într-un lexic de specialitate, ar fi mai puțin incendiar.
Absolut, da, absolut, și ar fi indigest. Da. Adică toată lumea ar privi-o drept ceva care trebuie consultat doar de specialiști, care pe ei privește abia în al treilea rând, pe al treilea palier, și în care nu trebuie investită emoție, afecțiune și timp în momentul ăla. Da, cheia este aceeași ca la toate cărțile pe care le-am scris în registrul
ăsta.
În
nota aceasta, da.
Da, gândul serios din spatele ambalajului comic. Pentru că altfel dacă scrii o carte comică doar de dragul unor gaguri literare și unor tumbe, rămâi în burlesc, rămâi în bufonadă și nu știu dacă mai câștigi altceva. Nu prea câștigi.
Prin cartea aceasta trec Rosamund Pike din Gone Girl și o dronă pe nume Aurica. Mi-a plăcut foarte mult partea aceea. Se recită din Childe Harold's Pilgrimage de Byron în Swahili. Da, se creează acea legătură misterioasă dintre mătura de Quidditch a lui Harry Potter și viața amoroasă a Shakirei. Eu am experiența lansărilor cărților dumneavoastră. Știu exact cum se întâmplă, la modul că nu vorbim niciodată de o lansare, vorbim de un show până la urmă, la care participă foarte mulți oameni și care se amuză și care sper să rămână într-adevăr, da, cu și cu miezul acesta, cu partea miezoasă la care ajungeți în pagină, cred, cel mai bine plonjând direct în apa aceasta complicată, da, cum spuneam mai devreme.
Trag nădejde că o să fie show-ul ăsta de care spuneți și nu știu, să aștept lumea sâmbătă, ar trebui să aștept.
Asta voiam să vă
Gaudeamus, că începe Gaudeamusul mâine.
Exact.
Iar la Romexpo, sâmbătă pe 25 la ora 15:30, cu Lidia Bodea și cu Gabriel Liceanu, însoțitori, vom încerca, vorba unui crainic sportiv, să facem show.
Va fi show cu siguranță. Mă bucur foarte mult că i-am făcut un fel de prefață audio, dacă se poate spune așa, aici la Orașul Vorbește. Audiența mea a crescut cu siguranță.
Mă bucur. Așa că sunt complice.
Mulțumesc foarte mult.
Cu tot drag.
Ne auzim.